І це свято, воно має декілька значень. Свято Трійці, свято П'ятидесятниці, в народі кажуть зелені свята. А хто знає, чому зелені свята? Тому що перед Христом, коли він йшов, постилали зелене віття. І колись в дитинстві мама нас посилала на болота рвати. Я не знаю, як це називається зараз. Тоді ми казали лепеху. От. А як це називається зараз? Не знаю. Такі, коротше, рослини, і ми викладували таке сонце, от, такі застилали нашу прихожу таким зеленим, і святкували свято Трійці. Це свято означає, що 3,5 тисячі років назад Бог встановив свято першого плоду. Тобто було два свята – перший плід і свято жнив. Так от це було свято першого плоду. 3,5 тисячі років назад були дані 10 заповідей. І це також свято 10 заповідей, які Бог дав людям на землю. Також 2000 років назад зійшла третя особа святого божества Дух Святий. І в цей же день народилася Церква Христова. Тому це свято має дуже багато значень. Взагалі на Пасху, на Трійцю у нас є вітання спеціальне. Ну, на Різдво і на Пасху, а от на Трійцю не завжди. Тому в нас колись так ми говорили. Дух Святий зійшов, і всі відповідали на апостолів і на нас. Добре, давайте попробуємо разом. Дух Святий зійшов на апостолів і на нас. Ще раз. Дух Святий зійшов
апостолів і на нас.
І ще раз. Дух Святий зійшов
на апостолів і на нас.
Прекрасно, прекрасно. Давайте віддамо славу Богу. Сьогодні про глибокі і прості речі. Я буду говорити недовго, але на цю саму тему про блудного сина. І тема сьогоднішньої проповіді – «Для чого я живу?» «Для чого я живу?» Взагалі, чи задавали ми таке запитання собі? «А для чого я живу на цій землі?» А можливо, хтось задавав питання, а яка моя місія на цій землі? Взагалі, для чого я народився, яку місію Бог поклав на мене? Що б я мав зробити? Ну, я точно знаю, що кожен з нас розуміє, що ми не народжені на цій землі, і нашою місією не є з'їсти 1,5 кілометра ковбаси, 300 літрів борщу, для когось випити стільки-то горілки. Я не думаю, що це не є нашою місією. Ми живемо, щось споживаємо, але це не є головною нашою місією. Місія є наші глибокі, духовні, важливі речі. І ця історія про батька і блудного сина, це була, Христос розказав притчу. Що таке притча? Притча – це реальна історія або збірна історія. Тобто або це ця історія відбулася, або це вона відбувалась не один раз і була зібрана в одну історію. Тому історія ця звучала так, що в одного батька було два сина. Він був досить небідним, в нього була ферма, в нього були телята, овечки, кози, в нього була пшениця, в нього були, якісь слуги, робітники наймані. От. І було всього два сина. На жаль, нічого не згадується про матір. Можливо, вона померла. І ось сталося так, що молодший син, ну, я думаю, що ви розумієте, що старших дітей, як правило, виховують, а менших що? Балують. От, правда? Ну, маленький, він же ж такий рідненький нам, такий нещасненький, такий слабенький він, знаєте, отакий він отак, оце, такий слабенький, він не може працювати. От, це старші можуть. І так і тут ці історії, тобто, ця ситуація, яка сьогодні, вона 2000 років назад була однаковою. Нічого не помінялося на цій землі. І ось молодший син додумався, що йому, видно, батько написав заповіт, і він став вимагати заповіт наперед, щоб батько віддав йому його заповіт. Ну, послухайте, це було не так просто тоді. Це не так, як просто гроші віддав і все. Заповіт – це означає продати частину овець, продати частину майна, продати якесь зерно і все це виміняти на гроші, на срібло, бо тоді не було таких грошей, як у нас. От. І це був процес, це був непростий процес. І молодший син, він все-таки вимагав цього. І ось історія заключалась в тому, що батько по закону мав давати старшому дві частини, молодшому одну частину. Батько розділив. Тобто розділяв батько майно, можливо, рік, а можливо і два. Тому що все продати, все перевезти, урожай на полі, поки він достигне, поки все це зробити. Тобто це займало, можливо, рік чи два часу. В кінці кінців батько це все продав, ту частину майна його, одну третю. От, між іншим, собі батько нічого не залишав, бо так там написано. Тобто батькова доля була старшим сином. Ось чому батько в кінці сказав, все моє, твоє, твоє, моє. Тому доля батька була, його пенсія була старшим сином. Молодший все забрав, пішов, написано, він гуляв довго, але там настав голод. Тому що в ті часи сьогодні є якісь орошувальні системи, є колодязі, є якісь інші артезіанські скважини, тоді цього всього не було. Якщо не було дощу, це було все, кінець. Не пересієш, нічого не зробиш. І настав голод, і він гроші всі витратив, і дійшло до того, що він пішов пасти свиней. І в кінці хотів наїстися те, що їли свині, але йому ніхто цього не давав. І тоді він згадав, що в батька все є і хліб, і до хліба. Він написано, що він у російській мові звучить «пришець в себя», або український «опам'ятавшись». То прийшло йому на пам'ять те, як було в домі батька. І він повернувся, батько побачив здалека, кинувся на шию. Батько, написано, поцілував, дав новий одіж, помив, дав перстень, взуття, зробив таке велике свято. І в кінці кінців старший син з поля прийшов, почув, що так батько його прийняв, не захотів прийти. І старший син після цього відійшов від батька більше всього. Це моя особиста думка, відійшов, і батько залишився тільки з молодшим сином. Тому сьогодні ми давайте подивимося на три мотивації для життя. І так тема проповіді «Для чого я живу?», а ми подивимося три мотивації для життя. І так, перше – це молодший син. Луки 15, 11, 13. Христос, тобто Він, розповів, один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові, «Батьку, дай мені належну частину майна». І він поділив між ними майно, а через декілька днів, забравши все, молодший подався до далекого краю, там розтратив майно, живучи розпутно. Живучи розпутно. Так от чесно сказати, а скільки батьківського майна промотали діти? От скільки батьківського майна промотали просто. І знаєте, яка головна мотивація була у молодшого сина? І ця мотивація, вона і сьогодні є – задоволення. Мотивація молодшого сина була задоволення. Не робота, не сім'я, не Бог, не якісь інші глибокі речі. Задоволення. Принцип дуже простий. Живи сьогодні, живи для себе, живи наповну. Ну, сьогодні так само. Такі речі багато є. І, знаєте, продовжити це гасло можна. Живи, як в інтернеті ти все бачиш. Бога немає. А якщо він є, він далеко. Мені немає ніякого діла до нього, і йому немає ніякого діла до мене. І люди живуть. Головна мотивація – задоволення. Знаєте, це, мабуть, дим, бо я не кашляю вдома, не знаю, щось сьогодні розкашлявся. О, Господь, благослови, щоб я не кашляв. Амінь. А, це, мабуть, знаєте, що дим тут був, це точно, мабуть, дим. І знаєте, людина каже, я хочу жити без Бога. Для чого? Що мені Бог дав? Я хочу жити без Бога. Я вже не раз і не два відповідаю таким людям, дорогі мої. Якщо ти чесна людина, і ти хочеш жити без Бога, капсулу, вилітаєш в космос, твориш там землю, твориш природу, твориш там повітря, твориш там сонце, твориш там воду. Все, що ти користуєшся тим, що Бог створив, робиш там, і ти вільний, і Бог тобі не треба. Але коли людина говорить, я хочу жити без Бога, але жити на Його землі, яку Він створив, дихати Його повітрям, користуватися теплом і сонцем, яке Він дав, їсти рослини, плоди, все, що Бог створив на цій землі, я перефразовую, я хочу жити без Бога за рахунок Бога. Так само, як син за рахунок батька хотів жити. Тобто, батьку, ти мені набрид. Ти мені так набрид. І ти знаєш, батьку, все, що в тобі є, мені набридло, крім твоїх грошей. Все набридло. Но твої гроші хороші. От. І я хочу жити за рахунок твоїх грошей. І так багато людей без Бога хочуть жити. Але за рахунок того, що Бог дав. Бог нам дав життя, розум. Бог, кажуть, мама і тато, вони народили нас, дали нам тіло і генетику. Але життя дав Бог. Бог нам дав життя. Знаєте, одна невіруюча людина сказала священнику, говорить, я не вірю в Бога. А священник відповів їй, зате Бог вірить в тебе. Бог вірить в тебе. Так, сьогодні ти не віриш в Бога. Завтра ситуація поміняється. Завтра буде 3-10. Бог чекає довго. І людина, знаєте, сьогодні вона не вірить, але приходить час, як оцей блудний син. І коли біда, горе, людина, як правило, починає вірити в Бога. Знаєте, я був недавно в лікарні, захворів на якусь щось ОРВІ таке, ну, вирішив провіритися трошки. Провірявся на УЗІ, мене такий добрий, гарний лікар, класний, все. Він провіряв мене, от, подивився і питає про печінку, питає про то, сьо, про то. У мене все нормально. Говорю, я не п'ю, не курю і не зраджую дружину. Він взяв, знаєте, от такий, цей апарат УЗІ взяв цю штуку, говорить, а для чого ти живеш? Знаєте, і мене заклинуло після цього. А невже треба жити раді тільки сигарети, горілки і блуда? Невже це раді цього треба жити? Невже немає в житті більше, глибших, серйозніших речей? Бог не проти того, щоб ми їли, щоб ми отримали законні задоволення. Але це не є мета нашого життя. Ми не створені для цього. Ми створені для багато інших речей. Знаєте, коли ми дивимося на блудного сина, який втік від батька, забрав його гроші, потім повернувся, то ми бачимо і в історії біблійній, і в театральній, які ми бачили сьогодні, що найбільшу радість молодший син отримав в той момент, коли він покаявся і вернувся до Бога. Це найбільша була радість. Не тоді, коли він пив, гуляв із своїми друзями. Не коли він тоді тусив. Найбільшу радість людина отримує, коли вона вертається до Бога. І знаєте, сьогодні в мене немає якоїсь мети, знаєте, кудись когось агітувати в нашу церкву. Я завжди говорю, мене питають, знаєте, от людину, яка викладала 25 років в семінарії, от, вела кафедру, людина, яка має освіту богословську, яка церква правильна? Я хочу вам сказати, правильна церква там, де вам добре. От де вам добре, там церква правильна. Тому питання ж не в тому, яка форма церкви, а питання, чи тобі там добре. Але якщо дійсно ти справді... Яка сім'я правильна? Яка мама правильна? От яка мама правильна? Чия мама правильна? Твоя, там, де тобі добре. Амінь. Там, де тобі добре. Там саме правильно. Якщо ти по-справжньому любиш. Тому найбільша радість була для молодшого сина, коли він вернувся додому. І він це відчув. Сама велика радість. Вона є і на землі, і на небі. Друге, ми читаємо, і так молодший син, в нього мотивація життя була задоволення. Батьків кого діти, правда? Ви от пізнаєте часом. Ну, себе в молодості і дітей сьогодні. От, пізнаємо. Друге, старший брат. Луки 15:25. Луки 15:25. А його старший син, батька старший син, був на полі. Коли йдучи наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного з слуг, він спитав: "Що це таке?" Той йому сказав: "Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв". Тож він розгнівався, не хотів війти. Його батько вийшов, мовляв, його. І так, головний мотив старшого брата була справедливість. І я думаю, що ми сьогодні, багато з нас, ми живемо, особливо от чоловіки, дуже люблять справедливість. От, не хотів, ладно, розкажу. От чоловіки, я не знаю, жінки, по-моєму, не так. От їде чоловік на дорозі, на автомобілі, от знакома ситуація. І якщо тебе хтось обігнав, що ти неправильно мене обігнав, тобі піпі. Але якщо ти обігнав, правильно ти обігнав. Всі неправильно обганяють, але ти всіх обганяєш правильно. Справедливість повинна бути така, як ти розумієш. І так само цей старший син. Проблема в тому, що він шукав її у інших, а не у себе. Старший син шукав справедливості в інших. Ага, ось там несправедливо. Несправедливо в Верховній Раді, несправедливо там, несправедливо в Америці, несправедливо в сусіда, несправедливо моїх батьків, у мого брата несправедливо. У всіх несправедливо. Но я найсправедливіша людина на землі. Якби так всі жили, як я, якби всі розуміли мою справедливість, оце було б на землі правда. І знаєте, в чому виявлялася ця несправедливість? Батько йому дав дві частини. Но він щось не подумав сказати, що молодшому сину поділитися з цим. А молодшому дав одну частину батько. Все-таки він не вважав це несправедливим. Він сказав: "Батьку, це ж несправедливо. Хай би молодшому сину ти дав дві частини, а мені одну частину. Батько, будь ласка, дай хоча б, давайте наполовину зробимо. Півтора і півтора". Ні, він сприйняв це як справедливий. І дуже часто це буває. Знаєте, мене на прийомі я приймав сотні, можливо, сотні точно людей приймав. І дуже багато є несправедливість в цьому світі. Я десятки людей, точно пам'ятаю, десятки людей, які мені плакали і розказували. Вони доглядали тата чи маму, доглядали до смерті, а батьки переписали хату на маленького, молодшого, в якого немає можливості доглядати за батьками. Ну не може, розумієте? Не може він, його рученьки тоненькі. Він же ж не може доглядати за цим. А в тебе все є. В тебе все є, а в нього нічого немає. Ну, те, що він все прокутів, не страшно. І знаєте, багато людей плакали, що доглядають одні, а батьки переписали на інших. І ми часто терпимо несправедливість в нашому житті, правда? Ми часто терпимо із дитинства, із сусідів, із інших речей. Хтось переживав несправедливість в своєму житті? Можна побачити руки? О, дивіться, 90%. 90% переживали несправедливості. Хочу зазначити вам щось дуже, дуже серйозне. Дорогі мої, хочу зазначити щось дуже серйозне. Не варто жити ради справедливості. Ви скажете, а чому? А тому, що справедливості на землі немає і не буде, вона є тільки у Бога. На землі ніколи не було, немає і не буде справедливості. І знаєте, кожен трактує по-своєму. Візьміть, якби на землі було справедливість, здається, ось вже більше 3 років наш сусід напав на нас. І знаєте, для нього це виглядає справедливим. Питання стоїть, люди жили, женилися, виходили заміж, народжували дітей, справляли весілля, жили собі мирно на цій землі. Ні, треба напасти, треба забрати. Питання стоїть, що мало землі. Все рівно в кінці кожному відмірюють 2 на метр. Розумієте? Ну ж відмірюють, тобі більше не дадуть. От, все рівно це буде твоє. Ну, може когось глибше закопають, може трошки когось там, півтора комусь, може, викопають. Справедливості. І ми дивимося, і нас болить серце, правда? Нас болить серце. Питання стоїть, за що? Чому? І люди дуже часто задають ці питання Богу. Я хочу вам зазнати ще раз. Ця система управління на землі, вона віддана людям. Люди живуть по власній справедливості, так як тут написано в притчі. Молодший жив по справедливості задоволення, а старший жив по власній справедливості. Світ ніколи не був і не буде справедливий. І тільки коли людина звертається до Бога, вона особисто отримує божественну справедливість, коли вона звертається до Бога. Я пам'ятаю, рядом є приміщення МДЦ. Це таке кафетерій. Після служіння люди заходять, можуть кави попити, поспілкуватися. От. І я щось сидів і дивлюся, дві сестри з церкви. А там черга мусить бути. Ну не може бути, на потоці сидить 1000-1500 людей, і після цього раптом вас обслужили за 30 секунд. Ну послухайте, ніякий Макдональд, ніхто не зможе обслужити без черги. Такого не буває. І дві сестри стояли з церкви. Одна стояла в чергу, друга прийшла, говорить, а я тут займала. Той говорить, ти не займала, тебе тут не було, це я тут стояла. Той говорить, ні, я займала. Той говорить, я не займала. Ні, я займала, я не займала. А стояти 5 хвилин. Наша задача, щоб людина стояла 5-7 хвилин максимум. Кінці кінців ця людина говорить, раз так, я піду з церкви. Представляєте, де чашка кави і де церква? От уявіть собі, за те, що я простояла лишніх 5 хвилин, тобто, я дивлюся, мотивація, значить, справедливість чашки кави дорівнює церква. Ось рівень мислення людей. Як можна церкву оцінити за чашку кави? Як можна оцінити церкву? Як можна оцінити батьків? Як можна оцінити батьківщину? Як можна оцінити за чашку кави? І вона пішла в церкву і повністю. Часто ми так відносимося не тільки до церкви, і до Бога. Ага, раз так, Господь. Я тебе не знаю, знати не хочу, ти мені не потрібний. Господь, дай мені, в дитинстві не молилися. От. Господь, я колись мріяв про такий, знаєте, москвич був такий, по-моєму, чи 406, чи який там. Я молився, Бог не дав. Ну, якщо ти мені даєш москвича, Господь, 406, то я не буду тобі служити. Розумієте, от ця справедливість людська, дитяча така. Господі, ти мені дай то, ти мені дай то. Якщо буде то, то буде то. От, щоб я здав екзамен, щоб мене була машина, щоб мене було то, щоб мене було... Послухайте, Бог живе, і в нього є своя цінність, в нього є свої закони, і ми зараз про це говоримо в третьому пункті. І знаєте, як я зазначив, справедливості немає на землі і не буде, вона тільки у Бога. Дорогі мої, не розчаровуйтесь, не розчаровуйтесь. Слухайте, справедливості, скажу по секрету, нікому не говоріть, Господи, помилуй, щоб я мудро сказав, бо прямий ефір іде, справедливості нема ні в одній країні. Ви що думаєте, тільки в Україні нема справедливості? У будь-якій країні. Ви що думаєте, що нема корупції? У будь-якій країні є корупція. Десь більше, десь менше, хтось нахапав лопатою, хтось контейнером. Слухайте, але хапають кругом. Справедливості, послухайте, принцип дуже простий. Хто ближче до корита, їсть більше. Слухайте, так завжди було, так є і так і буде. Ну, зловлять, намордник нав'яжуть там, от, потім знову. Але все рівно несправедливість, вона управляє цим світом. Ви знаєте, хочу зазначити одне відкриття, і перейду до третього, у нас буде молитва. І так, дорогі мої, є люди, які грішать. От менший син, він грішив, явно грішив, беззаконня творив. А є люди, які не грішать, але заздрять тим, хто грішить. Вони не грішать, але от, бачиш, як він, якби мені так, але вони, я боюся пекла, боюся Бога, боюся, що церкви сключать, боюся того, боюся цього. Ну, я б теж так пожив, я б теж так хотів. Слухайте, це одинакові грішники, і той, хто грішить, і той, хто хоче грішити. Це одинаково все. Тому, дорогі мої, Біблія говорить, що хто блудить, це те саме, і хто дивиться з пожадливістю, це також те саме. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми не встановлювали, дорогі мої, як би я не старався, от як хотів би, я би так хотів би, знаєте, взагалі у мене, щоб ви розуміли, у мене в генах порядок і справедливість. бо я наполовину німець. Мене все так має бути по справедливості. Але я отримав одне просте відкриття. Світ не на мені стоїть так, як я думаю, не буде. Буде так, як задумав Бог, і кожна людина окремо має свою справедливість. Тому, дорогі мої, не живіть справедливості, її немає. Це не та мотивація, раді чого треба жити. І третє, це батько. Луки 15, 20-23. Тож він, піднявшись, тобто молодший син, блудний син, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. Дивіться, перше слово «змилосердився». Далі батько, старий батько вже, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: «Батько, я зрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм». Та батько сказав своїм рабам: «Негайно принесіть найкращий одяг, зодягніть його, дайте перстень на руку, взуття на ноги, приведіть відгодоване теля, закаліть, будемо їсти і веселитися». І почалися так. Так ми в Біблії написано, читаємо, дивіться. І почув співи та танці старший син. І тому часто мені задають питання. Ви знаєте, я взагалі людина дуже консервативна. Я дуже консервативний. От я люблю пити з одної чашки, вони вже там їй там 10 років, там, з одною ложкою їсти. Там. Я дуже такий консервативний. І дехто може задати питання собі. Ну, ви так думаєте, але не скажете. Ну, а церква, а при чому тут співи і танці? Ну, в церкві ж не так повинно бути, правильно? Ну, не так же ж повинно бути. Чому? Тому що ми встановлюємо правила церкви. Ми думаємо, церква повинна бути така, яка, яку я придумав. От таку, яку я придумав. А в Біблії написано, що в Царстві Небесному, так як це Христос сказав, я не за співи і не за танці, але так написано в Біблії, що коли кається одна людина, коли приходить дитина і кається перед Богом, то треба так радіти, що можна співати і танцювати. Так говорить Свята Біблія. І мало того, написано, на небі радуються ангели. Мало того, що на землі це відбувається, це ще відбувається на небі. Ви уявляєте, якщо кається хоч одна людина на землі, то на небі така радість, така веселість там, що одна людина кається. Коли ви приїжджали колись додому, я додому їздив рідко, це великий гріх на моїй душі, раз у рік приблизно. І ви бачили, як зустрічає вас мама і батько, коли вже вони старенькі. З якою радістю вони зустрічають вас? От так і наш Бог. І так, а для чого жив батько? Мотивацією батька була доброта, милосердя та любов. Доброта, милосердя та любов. Його мотивація була дуже проста. І він жив любов'ю, милосердям та прощенням. Він мав іншу мету, інші цілі. Написано, перше, що у нього прийшло в серце, коли він побачив, як повертається син, це милосердя. Це милосердя. А яка мотивація у Бога? От подумати, а яка мотивація у Бога? А взагалі, яка мотивація у Бога для того, щоб ми тут жили на цій землі? Чи є десь в Біблії написано, що Бог має якусь мотивацію стосовно тебе чи мене? Яка у нього мотивація? І ми читаємо Івана 3,16. Бо так Бог полюбив світ, читай, тебе і мене, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось мотивація у Бога. Любов для того, щоб спасти тебе і мене. Ви знаєте, батько любив одинаково і старшого, меншого сина. Він вибіг і до молодшого, пам'ятаєте, коли той, йому сказали, що йде? І він вибіг і до старшого сина. Він до обох вибіг. Часом читають люди, що він вибіг тільки до одного. Він до двох вибігав. І до того, і до того. Він і того просив, і того. Він і тому дав, і тому дав. Батько любив дітей одинаково. Знаєте, в нас є гасло там внизу, в малому залі. Такі в нас там плакати такі написані. Бог любить всіх, але прощає тих, хто кається. І часто люди запитують мене, а чому Бог робить так чи інакше, і так далі. Послухайте, Бог любить всіх одинаково. Всіх одинаково. Молодшого, старшого. Всіх нас Бог любить одинаково. Але прощає Бог тільки тих, хто каються. Я вам розкажу одну історію, ми вже будемо мати молитву. В дитинстві мені було десь 10-11 років. У нас була сім'я, 14 дітей. У нас була кухня і кімната одна. І 14 дітей. Принцип спання був дуже простий. Це твоя проблема. Де хоч там спи. Дуже проста була схема. Значить, спали ми на чердаку, спали на підлозі. От де хто знайшов щось собі, отам всі і спали. 14 плюс батьки, 16, от, в одній кімнаті. Ну, повірте мені, що приємного мало. Ну, маленькі, то там таке ліжко було, їх поперек ложили на соломі. Знаєте, і вони собі, то їм повезло трошки. І от мені було десь 10-11 років, нас посилали в магазин, і в нас було в кухні такий стіл, зроблений з дерева, там була така шухляда. Да? І батько заробляв 40 рублів тоді, бо він відсидів в тюрмі, за слово Боже, йому припаяли, по-моєму, 52 чи 53 стаття «Антирадянська пропаганда». Припаяли таку статтю, дали спочатку розстріл, потім 25 років, потім помер Сталін, і його відпустили. І от батько не міг працювати на шикарних роботах, він був поражений в правах. Тому він працював на такій непрестижній роботі і заробляв 40 рублів в місяць. І нам давали гроші, вони лежали там в шухляді, наприклад, купити хліба, ми купляли, ложили здачу туди, купити олії, давали, ложили здачу, купили крупи там якоїсь, гречки, куди ложили назад, здачу і так далі. І один раз, знаєте, мені так захотілося, знаєте, така була зірочка, а всередині варення, от може хтось пам'ятає. І я із здачі купив собі зірочку. А гроші не положив туди. От. Купив собі зірочку замість здачі. От. Но я благословляю мою другу сестру, вона буде дивитися мене це точно в інтернеті. А моя сестра побачила. Саме цікаво, вона теж гризла зірочку. І я точно знаю, що в неї роботи не, ну, вона ще не була на роботі, тому точно це було з тої шухляди. І, коротше, мої розсердились. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, в нас не була сім'я жорстока. Батько мене не бив, в нас не було сім'ї крику чи ще чого-небудь. Але якби кожна з дитини кожного дня взяла по 10 копійок, купила собі зірочку, то не було б за що купити хліба. Тому батьки були справедливі. Батьки були справедливі. І, коротше, там мої брати, там вони організувались, там з маму намовили. І, коротше, хотіли мене відлупцювати за цю зірочку. І знаєте що, я нічого не придумав, це була осінь, вже приморозки були, я вскочив в резинові чоботи і втік з дому. Втік з дому, побіг на луг, у нас там 5 тисяч гектарів луга. Я знайшов копицю сіна, вирив там нору і жив там 3 дні. Три дня жив в тій норі. От. Ну, воду, колодязі кругом були, тоді ж було простіше, це не то, що зараз колонки. А їсти все дуже просто. Хто знає, що таке дика груша і гнилички, правда? Хто знає щось такі речі? Йдеш, збираєш, все, їси тобі, от так хватає тобі. Наївся ти гниличок, набрав з собою, знов перекусив, водою запив, все нормально. От. І, знаєте, десь потім вже після 3 днів мене вже почали вже жаліть, от, і послали до мене молодшого. Молодших я не боявся, я тільки старших боявся. От. І я повернувся додому, мене там журили от, за цю зірочку. Але знаєте що? Але батько мій не сказав мені ні слова. Гроші були то його. Він мені ні слова не сказав. І знаєте, пізніше, коли я з батьком говорив, він говорить, ти знаєш, коли, говорить, ми сиділи в тюрмі, у нас найстрашніше, що було, говорить, це не побої. Його розстрілювали в Бабіному Яру, він біліз з-під трупів. Його розстрілювали німці, комуністи. Його 3 рази розстрілювали. І він виживав 3 рази. Він говорить, найстрашніше, що є, говорить, в тюрмах. Найстрашніше тоді це було. Говорить, це голод. Це голод. Говорить, все можна стерпіти. Ну, говорить, коли ти голодний, 3 дні, потім тиждень голодний, тебе, говорить, розум не справляється об'єктивно з всім. І, говорить, я ніколи нікого не засуджую за їжу, навіть якщо він її украв. Говорить, за їжу ніколи нікого не засуджую, бо я пережив це в своєму житті. І батько мені ні слова не сказав. Знаєте, я вдячний моєму батьку. так я зробив неправильно, я не жалію себе, я не хочу себе оправдувати, о, я такий нещасний, там, з'їв зірочку. Слухайте, ні, батько був справедливий, але в ньому було сміливості промовчати. Дорогі мої, я знаю, оце мовчання батька, це і є любов, це й була його головна мотивація, бо він мене любив більше за гроші і більше за зірочку. Він вірив в те, що я вижив. Він любив мене більше. І хочу сказати відкриття, і вже буде молитва. Я хочу вам сказати сьогодні. Людина, яка не здатна простити. Слухайте, я говорю серйозні речі. Я говорю дуже серйозні речі, я говорю на камеру і всім нам. Людина, яка не здатна простити, вона не здатна покаятися. Тому ми молимось молитву «Отче наш». Прости нам так, як ми прощаємо. Тому я хотів би, щоб ми розуміли. Простити і покаятися – це одне й те саме. Це дві сторони одної медалі. Давайте ми зараз станемо для молитви. Кому це можливо? Сьогодні ми говорили про три мотивації для життя. Їх багато більше. Я не можу за півгодини все розказати. Я не можу все розказати за півгодини. Але ми говорили, що мотивація молодшого сина була задоволення. Мотивація у старшого сина – це була справедливість, але тільки така, яку він бачив. А мотивація у батька була милосердя, доброта і любов. Я хочу запитати себе в першу чергу. Я нікого не засуджую сьогодні. Я не суддя тут за кафедрою. Я не суддя. Я хочу запитати сьогодні кожного з нас. А яка мотивація твого життя? Раді чого ти живеш? Яка твоя місія? А ти раді чого живеш на цій землі? Що є таке найбільше, найцінніше у твоєму житті і моєму так само? І Біблія нам говорить, навіть на фронті мотивація найбільша. Я знаю, що таке фронт. Моя рота була в Афганістані, я знаю, що таке загибель солдат. Я потім був командиром поховальної групи в кінці, хоронив солдат. Найбільша мотивація – це не ненависть до ворога. Найбільша мотивація – це любов до побратима. Любов до сім'ї, яка ззаді. Це найбільша мотивація. Найбільша мотивація у Бога – це не покарання нас. Найбільша мотивація у Бога – це простити нас. Але Він цього не може зробити. Чому? Бо треба покаятися. І знаєте, я хотів би говорити, задати одне питання. Я сьогодні не про задоволення. Я про сьогодні не про справедливість. Не тих, хто шукає. Я не про це. Я хочу звернутися до тих, у кого болить душа. Твоя душа. Хто просто шукає прощення. За що знає тільки Бог? Несправедливості, прощення. Знаєш, з тобою чесна тільки твоя душа через твою совість. Тільки твоя душа, вона скаже правду. Тому я хотів би сьогодні сказати, дорогі мої, якщо тебе болить душа, якщо ти хочеш покаятися, сьогодні буде такий час. Я не закликаю когось кудись змінювати віру, продавати, купувати. Я кажу, Бог прощає. Бог прощає і в сні, коли ми каємось на ліжку. Бог прощає і на фронті. Бог прощає в церкві. Бог прощає в Америці, в Кореї, в Африці. Але тільки тоді, коли ми звертаємося до Нього. Я хотів би запросити чесних людей, чесних, хто справді хоче покаятися. Біблія нам говорить, є тільки один спосіб – це визнати Бога перед людьми. Пройти наперед сюди. Якщо ви хочете покаятися перед Ним, пройдіть сюди наперед, і я за вас помолюся. Немає різниці, де ви знаходитесь – на балконі, під балконом. Мало в залі. Можливо, ви сьогодні перший раз. Можливо, ви були в церкві декілька разів. Можливо, ви відійшли від Бога. Немає різниці. Виходьте сюди до Бога. Вертайтеся. Бог закликає сьогодні. Мої дорогі діти, вертайтеся до Бога. Сьогодні час знову прийти до Нього. Дорогі сини і дочки, вертайтеся до Господа. Будь ласка, проходьте. Де би не стояли, хай Бог, де би не були на балконі, під балконом, будь ласка, проходьте. Я знаю, що люди є, які вагаються, які переживають. Я знаю, що голос в серці, один голос каже, не йди, це штунди. А другий голос каже, ти до мене йди. Ти до мене йди. До Бога. До Небесного Отця. Вертайтеся до Бога. Вертайтеся до Бога. Хто хоче отримати справжнє покаяння, прощення, хто хоче отримати це від Небесного Отця, я не прощаю гріхів нікому, але я той, хто прощає. Я той, хто прощає. Небесний Отець. Я ще почекаю хвилинку. Будь ласка, хто проходить, проходьте, будь ласка. Проходьте, не соромтеся. Допоможіть, будь ласка. Ось так, да. Допоможіть, будь ласка, хто проходить. Допоможіть, допоможіть. Проходьте, може, сюди, ось так. Справа, зліва від мене. Я скажу вам так. Ви справжні герої. Визнати Бога публічно, покаятися перед Ним – це справжнє геройство. Ви самі чесні люди, бо ви визнаєте, що один Бог справедливий, святий, а ми всі грішні люди. І я буду мати молитву. Можливо, ти на місці ще маєш боротьбу. Іде боротьба? Вийти, не вийти? Що скажуть? А що друзі мої? А по телефону, що мені пояснити, де я був? А що я робив? От, будь ласка, проходьте ще, проходьте, будь ласка, во ім'я Ісуса. Можливо, йде боротьба в когось ще на місці. Пам'ятайте, ви йдете до Бога. Мені ніколи не соромно. Я вже закінчую, дорогі мої. Останній приклад розкажу вам. Не хотів, але ладно. Я коли вчився тут на Севастопольській площі, в Києві, і до мене приїхала мама. Ну, я вже розказував про свою сім'ю. І мама приїхала в такій, знаєте, хустці, такій от, зав'язані, і такою торбою страшною, і привезла мені варення і сала. І знаєте, я... Мої там були подружки, друзі, вони питають мене, хто це приїхав? Мені так стало соромно. Я говорю, це моя тітка приїхала. Це моя тітка. Я подумав, Господи, посоромився власну маму. Це, мабуть, один з найбільших гріхів в моєму житті. Посоромився власну маму. А наскільки гірше, коли ми соромимося Бога. Давайте ми зараз помолимося. Просто від всього серця, від всієї душі, хай це буде ваша молитва. Просто схиліть свої голови. Можна закрити очі, це не обов'язково, але щоб так не звертати увагу ні на кого. Помоліться цією молитвою. Небесний Отець, я прошу Тебе, прости мене. Я каюся від усіх моїх гріхів. Прости мене. Прости мене. Прости мене. Звільни мене від демонізму, від прокляття, від гріхів, від хвороб. Я сьогодні каюсь і приймаю від Тебе прощення, очищення, зцілення і спасіння. Стань моїм Господом, стань моїм Спасителем. І я за все Тебе дякую, бо Ти мій Бог, який сьогодні прийняв мене і простив мене, як свою дитину. Дякую Тобі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І я за вас зараз помолюся, не розходьтеся молитвою благословіння. І також у нас є потреби, я також звершу за них молитви. Господь, я молюся за тих, хто вийшов. Можливо, хтось і не зміг вийти. Можливо, хтось дивиться нас в інтернеті. За ці корзинки, за ці записки. Господь, це болі, це переживання людей. Я прошу Тебе, Господь, хто просить зцілення і сили. У кому поставили діагноз невиліковний, допоможи, Господь. Прояви свою могутність. Явися, Господь, їм. Можливо, хтось просить за дітей, Господь, помилуй і спаси дітей. Можливо, хтось молиться за тих, хто на фронті. Збережи, Господь, і захисти во ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за Україну, помилуй Україну, Господь, Бог мій. Ми просимо Твоєї благодаті на тих, хто молиться, можливо, у когось немає житла. Хтось, Господь, не спить. Хтось живе в постійній тривозі, у постійних переживаннях, Господь. Я молю Тебе, благослови таких людей. Дай їм Твій мир, дай їм Твій спокій, дай їм, Господь, Твою справжню радість. Боже милосердний, сьогодні ми повертаємося до Тебе. І я благословляю кожного благословенням старого і нового заповіту, благословенням пророків і апостолів. Я благословляю на життя, я благословляю на мир, я благословляю на охорону, на зцілення, на захист, на покров і на благодать Твою во ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, Цар і Бог і Спаситель, і вся слава і честь хай буде Тобі во ім'я Ісуса. Амінь.